subaxna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo khamiisa oo bisha maarso ay tahay afar sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah iskuulka sare ee magaalada von ee dalka kanada oo loogu magacdaray allaha u naxariistay hodanaaleye.
shalay ayaana la isloo qaatay magaca iskuulka si official ah inuu noqdo hodanaaleye secondary school. xuseena walaalo, runtii wax weyn bay anigu iga dhigan tahay in iskuulkii aan ka baxay loogu magacdaro hodanaaleye. hodanaaleye waan garanayay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xarun lagula tacaalo xanuunka covid 19 oo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaan idiin haynaa gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo qaadaya xayiraadii covid 19 dhowr cisho gudahood. qodobadaas iyo kuwo kale oo dunida iyo soomaaliyaba ku saabsan waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qaramada midoobe ayaa sheegtay in ugu yaraan 83 ruux arbacadii lagu dilay dalka Myanmar intii lagu jiray mudaaharaadyo ka dhan ah afgembiga ay milatariga dalkaasi xukunka ku qabsadeen oo maalin kale ay dadka isugu soo baxeen. hergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan dalka Myanmar, Kristena Baganer, oo warbaahinta la hadashay iyadoo joogta magaalada New York, ayaa xaqiijisay dhimashadii arbacada, waxayna intaasi ku dartay inay ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo afgembigii milatariga ee 1 Febraayo, markaasoo dadka ay bilaabeen inay dibadbaxyo kaga hortagaan. Baganer ayaa sheegtay inay la fajacday markii ay aragtay muuqaalo la baahiyey oo muujinaya booliska oo tooganaya mudaaharaade meel iyaga u dhow joogay, iyo mid kale oo booliska ka mid a oo garaacaya qof aan hubaysnayn oo ka mid ahaa shaqaalihii gurmadka caafimaadka, kaasoo aan wax iska caabin ah samaynin. lix ruux ayaa lagu dilay magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Moya, sida ay sheegeen goobjoogayaasha. mudaaharaadayaal kale ayaana lagu dilay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Myanmar ee Mandalay, iyo magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Mingyan iyo Hibakan. ciidanka ammaanka ee Myanmar ayaa adeegsaday rasaas caag ka samaysan iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eryaan dadkii bannaanbaxayay, laakiin goobjoogayaasha ayaa sheegaya in ciidanka ay isticmaaleen rasaas noolnool oo ay dadka ku furayeen. nin masaar ku hubaysnaa ayaa 48 ruux ku dhaawacay magaalo ku taala koonfurta dalka Sweden kahor intaysan booliska dhaawicin oo isaga aysan xirin. booliska ayaa sheegay in ninkan oo ku jiray da'da 20-meeyada uu dhowr qof ku weeraray magaalo yar oo lagu magacaabo Badlanta, taasoo 190 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Sweden. ra-iisul wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa sheegay inay suurtagal tahay in weerarkan uu yahay mid argagixiso, islamarkaana ay booliska baarayaan. booliska ayaa iyagana sheegay in ninka weerarka geystay ay gacanta ku hayaan, balse ma aysan sheegin magaciisa iyo sababta uu weerarka u geystay.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. guddiga waxbarashada ee degmada York ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa habeenimadii talaadadii ee bishani Maars laba ahayd si rasmiya u ansixiyay in dugsiga sare ee Van loo bedelo magaca dugsiga sare Hodanaaleye. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan heerarkii ay soo martay codayntaasi iyo sida ay ku hirgashayba warbixintan waxaa ka soo diray dalka Canada wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
17 qof ee uu ka kooban yahay guddiga iskuullada ee York ayaa talaadadii u cadeeyey in Hodanaaleye loogu magacdaro iskuulka. David Sherman oo ka mid a guddiga iskuullada deegaanka York ayaa si aada uga hor yimid in iskuulka loogu magacdaro Allah u naxariiste Hodanaaleye, laakiin guddiga iskuullada York ayaa sheegay in magaca Hodanaaleye uu yahay kan ay doorteen dadka deegaanka. Allah u naxariistay Hodanaaleye oo ahayd Somali Canadian ayaa 2019 ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. magac ka bedelida iskuulka ayaa yimid kadib markii ururada ay maamulaan dadka madow ay sanadkii hore bilaabeen olole ay ku dalbanayaan in dugsiga sare ee Van magaca laga bedelo, iyagoo u sababeeyay in ninka loogu magacdaray dugsiga ee Benjamin Van uu ka mid ahaa dadkii ka ganacsan jiray dadka madow qarnigii 18aad. Ururada madowga, kuwa muslimiinta iyo yuhuudda degan xaafadda Van ayaa u codeeyay aadna u soo dhaweeyay in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee Hodanaaleeye. Dr. Safiya Ciidid oo jaamacadda Toronto ka dhigta taariikhda Afrika waxay ka qalin jabisay xilli hore dugsiga sare ee markaasi la dhihi jiray Van oo hadda lagu magacaabo dugsiga sare ee Hodanaaleeye. Waxaan weydiiyey waxa iyada iyo Soomaalida kale ay uga dhigan tahay arrinkan.
Dadka madow ee degan magaalada Van waxay layska ku saareen maamulka iskuulka magaalada Van in la bedelo magaca. Maamulkii iskuulkana wuxuu la qaatay markay arrintaas u doodeen. Bidihii ugu dambeeyey waxaa socotay codayn ay community-gu ku dooranayeen magac cusub, waxaana ugu codbatay magaca Hodanaaleeye Ilaahay naxariisto. Shalay ayaana la isla qaatay magaca iskuulka si official ah inuu noqdo Hodanaaleeye Secondary School. Xuseen walaalo, runtii wax weyn bay anigu iga dhigan tahay in iskuulkii aan ka baxay loogu magac daro Hodanaaleeye. Hodanaaleeye waan garanayay, waxay ahayd qof aad u wanaagsan oo qiimo ku lahayd Soomaalida Canada.
Dadka badan ee doortay in Hodanaaleeye loogu magac daro iskuulka ayaa tilmaamay inay ahayd qof dhiirigeliye ah oo u taagnayd inay ka tarjunto Canada. Waxay tahay bilooyin ayay qaadatay in la doorto cidda rasmiga ah ee loogu magac dari lahaa iskuulka. Inkastoo Soomaalidu ay ku yartahay xaafadaasi, haddana 245% dadka deegaanku waxay u codeeyeen magaca Hodanaaleeye oo in ka badan 6 magac oo kale liiska kula jirtay. Dr. Safiya Ciidid ayaa markala sharaxaysa waxa xiisaha u yeelay arrinkan.
Waxaa xiiso gaar ah u yeelay magaca cusub ee Hodanaaleeye Secondary School waxa weeye in qoysas kooban oo Soomaali ah ay degan yihiin magaalada Van. Taasi waxay ku tusaysaa in magaca cusub uu wax weyn uga dhigan yahay guud ahaan dadka madow, gaar ahaan muslimiinta iyo Soomaalida. Sababtoo ah Hodan waxay ahayd gabadh madow oo muslim ah, qaxootinimona ku timid waddankan Canada.
Dr. Safiya Ciidid ayaa xustay in dad badan oo Soomaalida ay ku jiraan ay dhiirigelin u tahay arrinkan, islamarkaana ay fursad siinayso bulshooyinka kale si ay u bartaan qofka ay ahayd Allahu naxariistay Hodanaaleeye.
Xaaladani waxay ku tusaysaa sida ay u kala duwan yihiin labada Canada ee Shalay iyo Manta. Nin Igris ah Benjamin Van oo African Adon Century ayaa si loo xuso loogu magac daray iskuulka Van Secondary School. Manta Hodan oo iyadu ahayd African ayaa iskuulkaas loogu magac daray. Arrintani waxay dhiirigelin u noqonaysaa ardayda madow, ardayda muslimka ah iyo ardayda Soomaali ah ee dhigata iskuulka. Sidoo kale waxay community-ga iyo ardayda adaankaba waxay u tahay fursad ay ku baran karaan taariikhda Hodanaaleeye Ilaahay naxariisto iyo Soomaalida Canada.
Qoyska Allah u naxariistay Hodanaaleeye oo aan la xiriiray ayaanan ii suuragelin inaan helo, balse qoraal ay la wadaageen warbaahinta Canada ayay ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin arrinkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa dib loogu howlgeliyay xaruntii karantiilka oo muddo xirnayd xilli ay sii kordhayso tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa ilaa iyo 6 kiis laga helay Jubbaland, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi. Haddaba shacabka magaalada Kismaayo ku nool ma yihiin dad u diyaar garoobay sidii ay uga hortagi lahaayeen aafada COVID-19? Warbixin oo arrinkaasi ku eegayo waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaab.
Xaruntan karantiilka ah ee loogu talagalay in la jiifiyo dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 ayaa laga daafuray magaalada Kismaayo, waxaana durbadiiba halkaasi la jiifiyey dad uu soo ritay cudurka COVID-19. إدريس حسن محمود أجاسمها جود وزارد عافمات كجبلان أي فيو وأشيغي إن أيديبوه الجليين حرمت كرانتيل كأي مغالدك سمايو وحلقان دادل السيحيي كدي مركي وباهدين قلب كنفسي أكسجين تا وحانا وصيدو كلفة فهنا يا حالة جود عدر كوفيد سغالية طبعا إديغانا دا جبلان
نحدى بشان فبروري وحدى دمعتي كبلان جودهان كيساس كعن كهلناي حنون كوفيدنتين بس كعن كبارمي صدح بقول اللح قف بان كبارنا حنونك أو بارتانك ويبي حرمة بارتانك صدح بقول لحن قف لحن قف وأنا حنون كبارنا أفرتن صدق كم ذا بحنونك لقيها لي بيجي حبروري حنون كوفيدنتين أفرتن صدق قف لقيها لي وحكر تشوجانش لبع تاني أفر كسمعي كنول أفرتن قف كنول بلد حاو سديت قرب هري يا هالكيس أو دولو أنت أصبح هذا أن بيش حروري عن كهرني بيش مارس أو شري بلعوتي بارتان كأسميني لحقف بالغيها لحلونك أو شنقر بهاري كوكتي هالقف وكسمايا مركا أنت أصبح هذا أن حقوق تدن بيسي حلونك بنانتينا واحد من الشعة وأن حقيقين كرنو حلونك أذكا عن كهرني مجران لكن حاجر قرب هاري أو كردد لشيء أنا وحنوك أبنتين لكن أنا وأنا حقيقين كرم إذا حنوك لوقي وشقيني سا سيكوكتا شقانو طول فور أوريس سقال ساعة من ذنبه توه شقيني سا سبح شفت القلاص صبح قلب هبين وشقيني سا وصلنا سات شقاء وصلنا سات تحرم ساس مدة إسكحر نايد وحر نايد معناها إذا أقرب تدفع كودي أرثيين كيسة بانشيرو ساسي حني حد لكن أسبوع قدم بي نتكلم كان كوشيك اسمعي الغباري بدن كود حرم تي انتي مادن الغباري قارو حاكر انتي مادن ايو نقص كوهايو لكي في هبين وحسي حدي نقص كأكسجين تلو حدي مركي حوغا
inkastoo xaaladaha cudurka covid 19 ay sii kordhayaan haddana waxa uu ku soo aaday xilli meelo badan oo Jubaland ka mid ah ay ka jiraan abaaro saameeyay dadka iyo dunyada balse waxa isweydiin mudan saameen intee leeg ayaa bulshada uu ku yeelan karaa cudurka covid 19 iyo abaaraha suuragal sama tahay in ay is saameeyaan markala waxa su'aashaas hor dhigay Idris Xasan Maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jubaland
hortiyada abaartu way saameeyaan xanuunka oo way kordhinaysaa xanuun way kordhinaysaa sababtoo ah marka abaartu maado biilaan baa amaanta biilaan tu xaqad leh qofku inuu oomo oo wuxuu cabo waayo ama inuu weelan nadaafadii ay soo dhacdo falxalkii iyo wuxuu u baahan u waayo labaas qodobba cudurada way kordhin way taageerayaan cudurkay si xoojinayaan qofka jidhkiisa yareenayaan inkastoo ilaahay maadis ay tahay dadka abaartu saameeyaan baadiyaha jooga covid-19 uu ku yiri isku jira sababtoo ah baadiyaha waxa ka jira distancing kii dadku kalfu yihiin waxa ka jira hawo fiican marka baabiyaha dadka jooga horta waxay ay maadiis inay san covid-19 oo san saameyn badan ku lahayn oo san gaarin baad xaq qabta galo
cudurka covid-19 oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah saameeyay dad badan ay u geeriyodeen shacabka magaalada Kismaayo ma yihiin kuwa u diyaar garoobay inkastoo ay aad u yiriihiin dadka raacay tilmaamaha baahda caafimaadka haddana waxa aad u yar dadka ku baraarugsan halista cudurkaasi sida uu VOA u sheegay Farxaan Afduub oo ka mid ah bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo
oo bulshadu waxa loo daa Soomaalidu inta badan cudurrada si degdeg ah uma qaataan waan uun ka laga soo jeedin waxa la moodaa wax Soomaalidu dhaqan ahaan ay u leedahay inuu jiro dadan waxa arkaysa laba qof ama qof baa ku salaamay markaas ka durugtay oo tiraahay waa salaamantahay wuxuu ku leeyahay war ma COVID-19 ma qaadayo isku ka duuba laga yaabaa marka waxaad noqdo wax umada ku abuuro Soomaalida iyo jiraan waradad islaamood ee qarsoodi fara badan waxay aaminsan yihiin qofku markay dhibaato u timaado xagga min Allah inuu uga imanayo taas marka iimaanka ay qaban baa waxa keenaysa inta badan inaysan aaminin waxaan Ilaahay keenay inuu isku dhacayna laakiin waxa ay gelin waa la wadaa dadku qaar way xidhan Kismaayo waxaad moodaa in hadda wixii ku horreeyay aan lagu arag wax la yiraahdo cases walow hadda oo qof 23 wax la sheegayo laakiin ma naarig laakiin waxaan soo jeedinaynaa marka sababta inay ku baraarugaan waliba waxaan ku baraarujinaynaa qaybta traffic-ka ee baawurta BL-ka maamusha inay ku khasbaan dadku inay kala fogaadaan meesha ay ka qaadaysay 20 iyo dhowr qof ay ka qaadaysay in lagu soo reebo 10 qof 8 qof hadii la doono lacagta la kordhiyo lacagtu waxa ka muhiimsan caafimaadka ka muhiimsan marka sida la aragtay waxaan soo jeedinayaa in qof kastaba naftiisa uu ka taxadarnaa in naftiisa uu ma ilaalin karo laakiin shakhsigu waa inuu naftiisa ilaashado
inta badan waxa furan goobaha waxbarashada garoomada kubadda lagu ciyaaro iyo maqaayadaha iyadoona ilaa iyo hadda aysan jirin amarro ay soo rogeen mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland si bulshada looga badbaadiyo halista cudurka COVID-19 Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dawladda Britain ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii dhaqaalaheeda loo kobcin lahaa iyadoo dhawaantaan la qafiifin doono xayiraadihii saarnaa guud ahaan badalkaasi. Wasiirka maaliyadda ee Britain Rishi Sunak ayaa waxa uu ballan qaaday inuu ilaalin doono shaqooyinka iyo nolol maalmeedka dadka reer Britain asagoo soo bandhigay miisaaniyadda sanadkan ee dalkaasi. Waxaa intaasi ka dheeraya in muddada dadka la siinayo nidaam lagu kobcinayo shirkadaha iyo shaqaalahaba. Wuxuuna wasiirku sheegay in cashuurta lagu kordhin doono shirkadaha faa'iidada badan sameeya laga bilaabo sanadka 2023. Ururka mucaaradka ayaa sheegay in miisaaniyadda dawladdu keentay aanu u dhaweyn tii la filayay sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Sida laga soo xigtay xafiiska mas-uuliyadda miisaaniyadda Britain dhaqaalaha, dalku waxa uu muuqdaa inuu kobcayo marka loo eego sidii markii hore la filayay. Shaqala'aanta ayaa iyadana moodaa inay soo yaraanayso, waxa kale oo uu korkac ku yimi wax soo saarka. Arrimahaasi ayaana la filayaa inay hawlahaasi fududeeyaan. Laakiin wasiirka maaliyaddu waxa uu khudbadu baarlamaanka ka jeediyay carabka ku adkeeyay in khasaaraha ku yimid dhaqaalaha ay qaadan doonto waqti dheer sidii looga soo kaban lahaa. Waxaa la filayaa in shaqala'aantu ay yaraato oo ay gaadho 6.5%. Taas macnaheedu waa in dad ka yar 1.8 milyan oo qof ay shaqala'aan doonaan marka la eego daraasadii la sameeyay bishii Julaay ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Miisaaniyadda sanadkan ee uu wasiirku keenay baarlamaanka waxyaabaha uu xoogga saaray ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo bartay dhaqaalaha oo degan magaalada London.
Miisaaniyaddan maanta uu keenay wasiirka maaliyaddu waxay ahayd miisaaniyad aad uga duwan miisaaniyadihii sanadadii lasoo dhaafay, waxaanay u ekeed miisaaniyadii waddankan Ingiriiska xilliyadii dagaalkii koowaad ee adduunka iyo kii labaad. Waxyaabaha uu xoogga saaray wasiirku miisaaniyaddan waxaa kamid ahaa in faalo scheme nidaamka loo yaqaano ay dowladdu ku bixiso 80% mushaharka shaqaalaha waddankan Ingiriiska oo ku eetaa bishan in la sii kordhiyo ilaa bisha September. Sidoo kale dhinaca cashuuraha guryaha laga qaado oo isaguna ku eetaa bishan iyadana waxaa la sii kordhiyo ilaa bisha June. Waxaad moodaa miisaaniyadda sanadkan waxay aad xoogga u saartay sidii loo dardargelin lahaa dhaqaalaha waddanka Ingiriiska. Waxyaabaha kusoo kordhayna waxaa kamid ahaa in ay dowladdu ballan qaaday in la dhisi doono bangi qaabilsan dhinaca infrastructure-ka oo weliba kuwa aan environment-iga wax dhib ah u keenayn. Dowladdu sidoo kale waxa ay u qoondeysay training-ka iyo dadka loo tababaray inay shaqaalnimada iyo wixii lamidka ah inay dowladdu ilaa 90% bixin doonto lacagahaas ay jaamacadaha iyo iskuulada ku tegayaan. Sidoo kale waxa uu sheegay ilaa 8 dekadood oo free ports-ka dekadaha bilaashka loo yaqaano iyagana la sameyn doono. Laakiin dhinaca kale waxa wasiirku uu ballan qaaday in cashuurta shirkadaha laga qaado oo 19% hadda ah ay noqon doonto 25% sanadka 2023.
Haddaba waxaa jira dhinaca kale dhaqaale loogu daray miisaaniyadda in lagu taageero ganacsatada yaryar oo ay Soomaalidu ku badan tahay. Sidee ayay haddaba ganacsatadaasi uga faa'iideysan kartaa dhaqaalahan? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan.
Sidoo kale waxaa miisaaniyadda ku jirta lacag loo qoondeeyay ganacsiyada yaryar oo Soomaali badan ay ka shaqeystaan, weliba dadka iskood u shaqeysta haddii ay noqoto dadka tagaasida wada iyo ganacsiyada lamidka ahba. Waxa ay dowladdu sii kordhisay taageeridii amba kabitaanka ay kabaysay 80% ay siinaysay mushaharkooda ilaa bisha 8-aad, waxaana la siin doonaa 2 jeer oo kale. Sidoo kale cashuur dhimistii loo sameeyey dukaamada ayaa iyadana lagu sii daray. Waxaa kaloo ku jirtay miisaaniyadda lacag ilaa 5 bilyan oo pound ah oo loogu talagalay ganacsatada yaryar dukaamada marka aadka u saameeyay COVID-ka. Marka dib loo furayo waxa ay helayaan lacag ilaa 6,000 oo pound ah, halka qaar kalena ay ka helayaan ilaa 18,000 oo pound.
Wasiirka maaliyadda Britain ayaa sidoo kale waxa uu baarlamaanka u sheegay in xataa 280 bilyan ee lacagta Ingiriiska ah ee loogu talagalay in lagaga soo kabto khasaaraha uu xanuunka COVID-19 u geystay dhaqaalaha uu aad u weynaa, intaasina aanay dabooli doonin. Dhaqaalahu waxa uu hoos u dhacay 19% وهو سودعي أجوبنا مدصدح بغلو السنة ضد إنتي وحنون كان السعودي دين تعيد دولة قادتين واتي أجوبنا إنت وحي كدن بيد دقال كيلا بعد الدنيا سبها سي أوجد ما سهرنا إنه دقاله السدي للدون إيه وكسو النقضو إن مدع وسيرك أيا وحاو بلان قادت اللابوين لغو أبوري الشقوين إيه إنا نيقان عصتدو كعين لكن وحا إيشا لغو هيا إن تلا الكسيدة وإمن كأوشقين يووسي السعودو ay yaraadaan dadka isbitaalada la dhigayo imika aad mooday inay hoos u dhaceen iyo in la furo isu socodka dadka iyo gaadiidka Cabdi Xafiid Cawir Ismaaciil VOA in London.
Dalkan Mareykankana gobolada Texas iyo Mississippi ayaa waxaa lagu dhawaaqay in la qaado dhamaan xayiraadihii COVID-19 awgii loo soo rogay. Gudoomiyaha gobolka Texas ayaa todobaadkan amray in laga bilaabo 10ka bishan goobaha ganacsiga si buuxda dib loogu furayo gobolka Texas. Sidoo kalena xirashada aysan qasab ku noqon doonin oo la joojin doono. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana sheegay in ay tahay gaf weyn in la joojiyo xirashada xilli ay sii kordhayso tirada dadka Mareykanka ee u dhimanaya xanuunka COVID-19. Arrimahan ayaa Jacfur Kuukay uu ka wareystay Injineer Cabdi Daahir Aaye oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Texas.
Oo baasanta walaal, u malayn maayo waxa degan Texas 29 milyan oo qof degan, 29 isku mayna raacin inay afxirka xiraan. Waa lagu kala duwan yahay, waa lagu kala qaybsan yahay. Haddaad dadka degweynaha dhex gasho ood aragto, qaar waxay kooranayaan waana laga qaaday xayiraadii na haysatay, qaarna waxay ku leeyihiin weli ma dhammaan cudurkii, waa la qaldan yahay in magaranaysa xayiraada la qaado.
Way, laakiin waxaan ka warhaynaa in afxirka aad mooday in dadku ay dhibaato ama culays ku qabeen oo markii horeba lagu qasbayay oo sharciyo laga soo saaray oo la dhahayay meel hebel ma geli kartid, meel hebel ma socon kartid adoon afxirka wadan. Hadda haddiiba dowladdii gobolkaasi ay leedahay hal la dhigo, ma kula tahay dadku in ay arintaasi u arkayaan nafis oo ay soo dhaweynayaan?
U malayn maayo in dadkuasiyihiin dowladduun baa tiri hadda xayiraadii waan joojinay. Waxay u leexisay maxaa la yidhaa xayiraadii inay dadku ka tashadaan, kii business leh, kii dukaan leh, kii maqaaxi leh, kii iskuul leh, inuu isagu markaa ka tashado. Waxaa igu maqaalaa dadweynaha dhex galay inay sheegayaan inay magaalada macaamiishooda ay weydiinayaan in afka la xidhay, inaan afka la xidhay. Kasoo qaaday maqaaxida aad leedahay. Marka dadweynihii imanayay magaalada ka qaday inay ka tashadaan, waa inay weydiiyaan oo yidhaahaan war ma rabtaan aad xidhasho? Isagoo rabtaa in afka maskaraa weli dadku waa ku wada ku jahwareersan yihiin.
Adigu diyaar ma u tahay inaad iska dhigto maska?
Maya, anigu weli diyaar uma yihiin. Anigu haddaan xitaa dukaan tegayo, waxaan eegayaa dukaankaaga policygiisaasaan eegayaa. Hadduu afxinaasho ku soo rogo meelaha derbiyada ku soo qoran dukaankayga lama soo geli karo iyadoo afka aan la xidhayn, waxbaan ka iibsan. Haddii kalena ku kala raadsan
waayahay. Go'aankan maxaa san looga dhigay, muxuu ku salaysan yahay? Ma hay-adaha caafimaadku satala ma ku leeyihiin, mise waa un mid siyaasiya?
Gobolku dhowr qodob buu soo qaatay shalay soo markuu ka hadlayay. Wuxuu talaal baa la helay, wuxuu yidhi daawooyin casri ah la helo garanaysa koobarka qabel lagu daweeyo, wuxuu yidhi shaqooyin ba-an oo ma garanaysa baasa gobolka Texas ka taagan. Marka waxyaalahaasu kuu magaraysaa ku calaamadeeyay inuu jeeday laga afka la joojinayo maskara. Laakiin u malayn maayo inay tahay arintaasoo idil ee waxa weeyaan ninkani gobolku gobolka sanada 2022 ayuu noqonayaa, ayuu doorasho gelayaa. Marka waynu dadweynihii uu doorashada ka helayo uu sheegaa waxuu kaga soo horjeesto maxaa yidhaha ama Biden ama dimoqraasiga ama qolyaga caafimaadka.
Waye COVID-19 waa dhab oo sida aad sheegtay amaba governorku uu ka dhawaajiyey talaalkii baa meel fiican maraya. Dowladdu waxay leedahay bisha May meesha ay ku dhamaato dhammaan dadka qaangaarka ah ee dalkan Mareykanka waxaa la filayaa in talaalka la gaarsiiyo. Laakiin haddana weli talaalkii ma wada gaarin dadkii dadka uu xanuunku ku dhacayo, weli waa heerkii ay joogeen maalintii 2000 qof baa u dhimanaysa baa la leeyahay. Gobolka dadka degan iyo governorku tixda kumaanay darsan miya arrintaasi? Midda dhinaca kalese waxaa tiri governorku doorasho buu gelayaa, soo lagama yaabo in dadku ayba u arkaan in uu halis gelinayo oo ay sida masiirkiisii siyaasiga ah kaga soo horjeestaan.
umaleynayaa gobolka cid la tashado waayo markan maqlaayo meerada magaalooyinka ugu waaweyn Houston, Dallas, Austin, iyo Fort Worth oo la magaraysan aan la tashan talaana kumelihiin oo safka jabadisa ka keenay cid kale ma tashan waxaan ogahay in waxa sidii doonada bilowda soo socota sida COVID uu koro marka dadka isku sii dhaxdaayay la yiraahdo afkana xidhanina dheeraanshaha kala dheeraanshaha joojiya qasamka qiyaasi doonta dhibaatada ka soo gaari doonta doorashadiisa haddii xaaladdu sii xumaato doorashadiisa xalis bay geli doonta haddii xaaladdu wanaagsanaatana waa sida uu sheegay waxa uu doonaa aniga idin sheegay
aad baad u mahadsantahay injineer
waad mahadsantahay
kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdi Daahir Aaye oo degan magaalada Dallas ee gobolka Texas oo khadka Skype-ka igu warramayay.
Markana dhinacii heesaha hadii aan ku leexano Allah uu naxariistay waxaan soo qabanayaa fanaanada Sahra Ahmed Jama.
Adeeni subaxnimo idin la socodsiinayeen Saara Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab inta ayay nooga dhantahay tan idaacadeena duhurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.